Ва ўсходнім краі пінскай дыяцэзіі на гомельскім палесі, дзе католікаў вельмі мала, ёсць знакавае святое месца Юравічы. Вёска знакамітая цудатворным абразам Маці Божай Юравіцкай, якая знаходзілася ў адзіным на гомельшчыне езуіцкім калегіюме і базыліцы нараджэння Маці Божай. Юравіцкі комплекс помнік архітэктуры позняга барока, першапачаткова належаў каталіцкаму ордэну езуітаў. Аднак пасля паўстання 1863-1864 гадоў касцёл быў зачынены і перададзены праваслаўным на падставе загаду генерал-губернатара Мураўёва. Комплекс быў праваслаўным жаночым манастыром, але з прыходу савецкай улады яго зачынілі, а будынак аддалі па дзіцячы дом. У 1993 годзе дзяржава перадала паўразбураны юрыйскі храмавы комплекс Туровскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Рэстаўрацыя будынка доўжыцца да гэтага часу. Цудатворны абраз яшчэ ў 19 стагоддзі быў таемна вывезены ў Кракаў і знаходзіцца там да гэтага часу ў айцоў езуітаў. Аднак у Юрвішах засталася старадаўняя копія абраза. Маці Божа Юрвіцка цяпер шануецца як католікамі, так і праваслаўнымі, і абедзве канфесіі разам маюць хросны ход з мазыра ў Юрвічы, распавядае ў інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё пробаш парафіі на Святейшай Тройцы ў Калінкавічах ксёндз Віктар Сініцкі.
Гэта не так праўда, што гэты куток Юрвічы забыты каталікамі, таму што ў нас ёсць асабліва тут у Мозырскім, Калінкавічах, каюскім деканатах, такая супольная пілігрымка да Маткі Божай Юравіцкай. І да гэтага абраза мы для копіі мы прыходзім і молімся разам з усімі.
Ідучы разам, хрысціяне розных канфесій знаходзяць агульныя тэмы для разважання пра Бога. Ксёндз Віктар азначыў, што ёсць перспектывы вяртання Юрвіча арыгінала цудатворнага абраза. Для гэтага трэба дамовіцца з уладамі, асабліва з уладамі езуітаў. Аднак жа вяртанне старажытнага комплексу католікам справа ўжо немагчымая, лічыць святар. Рэстаўрацыя былой каталіцкай святыні вядзецца ўжо доўгія гады. У гэтым праваслаўнай царкве дапамагае дзяржава і ЮНЕСКА.
Прадвігаецца. Гэта рамонт вельмі добра, гэта відна на кожны раз, як прыязджаем, дзе паломніцтва, гэта да Маткі Божай Юравіцкай, то гэта ўсё відна, што гэта штосьці робіцца.
А недавно ў Юрвічы здзейснілі сваю зімовую вандроўку гомельскія каталіцкія скаўты. І сапраўды па-братэрску прынялі праваслаўныя манахі святараства Багародзічнага мужчынскага манастыра, які цяпер знаходзіцца ў будынку былога калегіюму езуітаў, прызнаўся дружынова гомельскіх скаўтаў Станіслава Чаропка.
Для нас наведванне Юрвіча для гомельскіх скаўтаў з'яўляецца з аднаго боку пазнаннем сваёй гісторыі, традыцыі, а з іншага боку гэта і наша узбагачэнне нашага духоўнага свету. Вандроўка была вельмі карыснай, таму што датыкнуўшыся да нашай святыні, паглядзеўшы на абраз Маці Божай Юравіцкай, душа жывая, узбагачаецца ўнутраны свет і падтрымліваецца агонь веры.
Можна з упэўненасцю сказаць, што Маці Божая Юравіцкая аб'яднала праваслаўных і католікаў. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.